หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนมกราคมปี2022บทความศึกษาที่1บทความศึกษาประจำวันที่28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2022เรื่องคนที่มาหาพระเยโฮวาจะไม่ขาดสิ่งดีข้อคัมภีร์หลักข้อคัมภีร์ประจำปี2022สดุดีบท34ข้อ10คนที่มาหาพระเยโฮวาจะไม่ขาดสิ่งดีเพลง4พระเยโฮวาเลี้ยงดูฉันเหมือนผู้เลี้ยงแกะใจความสำคัญข้อคัมภีร์ประจำปี2022ยกมาจากสดุดีบท34ข้อ10ที่บอกว่าคนที่มาหาพระเยโฮวาจะไม่ขาดสิ่งดีแต่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเยโฮวาหลายคนแทบจะไม่มีเงินและไม่มีสมบัติอะไรแต่ทำไมถึงบอกว่าพวกเขาไม่ขาดสิ่งดีและการเข้าใจความหมายของข้อคัมภีร์นี้จะช่วยเตรียมพวกเราให้พร้อมยังไงสำหรับความยากลำบากที่จะมาในวันข้างหน้าข้อ1คำถามดาวิดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอะไรดาวิดต้องหนีเอาชีวิตรอดเพราะกษัตริย์ซาอูลต้องการจะฆ่าเขาดาวิดไม่มีอะไรเลยเขาเลยต้องแวะที่เมืองโนบเพื่อขอขนมปังแค่5อันหลังจากนั้นดาวิดกับคนของเขาต้องหลบๆซ่อนๆอยู่ที่ถ้ำดาวิดตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแบบนี้ได้ยังไงข้อ2คำถามซาอูลทำอะไรที่ทำให้ตัวเองต้องเจอกับเรื่องที่เลวร้าย1ซามูเอลบท23ข้อ16และ17ซาอูลอิจฉาดาวิดมากเพราะใครๆก็ชอบดาวิดและดาวิดรบชนะหลายครั้งและซาอูลก็รู้ด้วยว่าพระเยโฮวาแต่งตั้งดาวิดให้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเขาเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังพระองค์แต่เพราะซาอูลยังมีอำนาจอยู่และเขาก็มีกองทัพและคนอีกมากมายที่สนับสนุนเขานี่ก็เลยทำให้ดาวิดต้องหนีเอาชีวิตรอดซาอูลคิดไม่ว่าจะขัดขวางพระเยโฮวาไม่ให้แต่งตั้งดาวิดให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจก็คือซาอูลทำให้ตัวเองต้องเจอกับเรื่องที่เลวร้ายมากๆเพราะไม่มีใครจะขัดขวางพระเยโฮวาได้1ซามูเอลบท23ข้อ16และ17อ่านว่าโยนาธานลูกชายของซาอูลออกไปหาดาวิดที่โฮเรซและช่วยให้ดาวิดมั่นใจในพระเยโฮวามากขึ้นโยนาธานบอกดาวิดว่าไม่ต้องกลัวนะพ่อผมหาคุณไม่เจอหรอกและคุณจะได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลผมจะเป็นที่สองรองจากคุณและซาอูลพ่อของผมก็รู้เรื่องนี้ข้อ3คำถามดาวิดรู้สึกยังไงทั้งที่ต้องลำบากดาวิดไม่ได้เป็นคนทะเยอทะยานแต่พระเยโฮวาแต่งตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์ทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นนี่ทำให้ซาอูลมองว่าดาวิดเป็นศัตรูและพยายามจะไล่ล่าเขาแต่ดาวิดไม่เคยโทษพระเยโฮวาเลยที่เขาต้องเจอกับเรื่องที่อันตรายแบบนี้และดาวิดก็ไม่เคยบ่นเลยว่าทำไมเขาถึงแทบจะไม่มีอะไรกินเลยและต้องระหกระเหินหลบซ่อนๆอยู่ตามถ้ำแทนที่จะทำอย่างนั้นตอนที่ดาวิดซ่อนอยู่ในถ้ำนั่นแหละน่าจะเป็นตอนที่เขาแต่งเพลงที่มีข้อคัมภีร์หลักของบทความนี้อยู่ด้วยซึ่งก็คือสดุดีบท34ข้อ10ที่บอกว่าคนที่มาหาพระเยโฮวาจะไม่ขาดสิ่งดีคำอธิบายภาพข้อ1ถึง3ถึงดาวิดต้องหนีจากกษัตริย์ซาอูลไปซ่อนอยู่ในถ้ำเขาก็ยังเห็นค่าสิ่งต่างๆที่พระเยโฮวาให้ข้อความประกอบภาพอ่านว่าแม้ดาวิดจะเจอความยากลำบากเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ขาดสิ่งดีข้อ4คำถามเราจะเรียนอะไรในบทความนี้แล้วทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงสำคัญผู้รับใช้ของพระเยโฮวาหลายคนแทบจะไม่มีกินและขาดสิ่งจำเป็นในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดที่เกิดขึ้นและเรารู้ว่ายิ่งเรามีชีวิตใกล้ความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่มากเท่าไหร่ปัญหาก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆมัทธิวบท24ข้อ21ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะตอบ4คำถามต่อไปนี้ที่ดาวิดบอกว่าเขาไม่ขาดสิ่งดีในชีวิตเขาหมายถึงอะไรทำไมเราต้องพอใจในสิ่งที่มีอยู่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าพระเยโฮวาจะดูแลเราและเราจะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไงสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมจะไม่ขาดอะไรเลยข้อ5ถึง6คำถาม จากสดุดีบท23ข้อ1ถึง6ช่วยเราให้เข้าใจคำพูดของดาวิดยังไงที่บอกว่าผู้รับใช้ของพระยะโฮวาจะไม่ขาดสิ่งดีดาวิดหมายความว่ายังไงที่บอกว่าผู้รับใช้ของพระยะโฮวาจะไม่ขาดสิ่งดีสดุดีบท23ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้เพราะในบทนั้นมีการใช้คำที่คล้ายๆกันดาวิดเริ่มสดุดีบท23โดยบอกว่าพระยะโฮวาเลี้ยงดูผมเหมือนผู้เลี้ยงแกะผมจะไม่ขาดอะไรเลยต่อจากประโยคนั้นดาวิดก็พูดถึงหลายอย่างที่มีค่ามากที่พระยะโฮวาทำเพื่อเขาเพราะเขาให้พระยะโฮวาเป็นผู้เลี้ยงดูเขาพระองค์พาเขาไปในทางที่ถูกต้องและช่วยเขาเสมอทั้งตอนที่เขามีความสุขและตอนที่เจอความทุกข์ดาวิดยอมรับว่าแม้จะอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวสดของพระยะโฮวาแต่เขาก็เจอปัญหาบางครั้งเขารู้สึกท้อเหมือนอยู่ในหุบเขาที่มืดมิดและยังมีศัตรูด้วยแต่ถึงอย่างนั้นดาวิดก็ยังมีพระยะโฮวาซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูเขาเขาเลยไม่กลัวอันตรายใดๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่ดาวิดบอกว่าเขาไม่ขาดสิ่งดีในชีวิตเขาหมายถึงอะไรนั่นคือเขามีทุกอย่างที่ช่วยให้สนิทกับพระยะโฮวาความสุขของดาวิดไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติดาวิดพอใจกับสิ่งต่างๆที่พระยะโฮวาจัดเตรียมให้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือพรและการปกป้องจากพระองค์สดุดีบท23ข้อ1ถึง6อ่านว่าพระยะโฮวาเลี้ยงดูผมเหมือนผู้เลี้ยงแกะผมจะไม่ขาดอะไรเลยพระองค์ให้ผมได้นอนในทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์พาผมไปพักในที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์พระองค์ทำให้ผมสดชื่นพระองค์พาผมไปในทางที่ถูกต้องเพื่อเห็นแก่ชื่อของพระองค์แม้ผมจะเดินในหุบเขาที่มืดมิดผมก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์อยู่กับผมไม้เท้าของพระองค์ทำให้ผมอุ่นใจพระองค์จัดโต๊ะอาหารให้ผมต่อหน้าพวกศัตรูพระองค์เทน้ำมันบนศีรษะของผมเพื่อให้ผมสดชื่นถ้วยของผมเต็มอยู่เสมอพระองค์จะดีกับผมและรักผมตลอดชีวิตของผมอย่างแน่นอนและผมจะอยู่ในบ้านของพระยะโฮวาตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ข้อ7คำถามอย่างที่บอกไว้ในลูกาบท21ข้อ20ถึง24คริสเตียนรุ่นแรกในยูเดียต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญอะไรคำพูดของดาวิดทำให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่จริงไม่ผิดอะไรถ้าเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีแต่เราต้องไม่ให้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนรุ่นแรกเข้าใจความจริงที่สำคัญนี้พระเยซูเตือนพวกเขาว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเห็นกองทัพมาตั้งค่ายล้อมกรุงเยรูซาเล็มถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พวกเขาต้องรีบหนีไปที่ภูเขาถ้าพวกเขาหนีพวกเขาก็จะรอดแต่ก็ต้องทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ข้างหลังหอสังเกตการหลายปีที่แล้วบอกว่าพวกเขาทิ้งไร่นาบ้านช่องไม่รวบรวมทรัพย์สินจากบ้านของเขาเสียด้วยซ้ำด้วยความเชื่อมั่นในการคุ้มครองและการเกื้อหนุนจากพระยะโฮวาพวกเขาจัดให้การนมัสการพระองค์มากก่อนสิ่งอื่นใดที่อาจดูเหมือนสำคัญลูกาบท21ข้อ20ถึง24อ่านว่าเมื่อคุณเห็นกองทัพมาตั้งค่ายล้อมกรุงเยรูซาเล็มก็ให้รู้ว่ากรุงนี้ใกล้จะถูกทำลายให้ร้างเปล่าแล้วให้คนที่อยู่ในแคว้นยูเดียเริ่มหนีไปที่ภูเขาให้คนที่อยู่ในกรุงออกไปและคนที่อยู่นอกกรุงอย่าเข้ามาเพราะช่วงนั้นพระเจ้าจะพิพากษาด้วยความยุติธรรมตามที่เขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์และจะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากสำหรับผู้หญิงท้องและแม่ลูกอ่อนที่กำลังให้นมลูกเพราะจะเกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างหนักในแผ่นดินและชนชาตินี้จะถูกลงโทษพวกเขาจะล้มตายด้วยคมดาบและถูกจับไปเป็นเชลยในประเทศต่างๆและกรุงเยรูซาเล็มจะถูกชาติอื่นๆย่ำยีจนกว่าช่วงเวลาของคนต่างชาติจะจบลงข้อ8คำถามเราได้บทเรียนสำคัญอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนรุ่นแรกในยูเดียเราได้บทเรียนสำคัญอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนรุ่นแรกในยูเดียหอสังเกตการเล่มนั้นบอกว่าอาจมีการทดสอบในวันข้างหน้าว่าทัศนะของเราในเรื่องวัตถุเป็นอย่างไรวัตถุเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือความรอดที่จะมีแก่ทุกคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าสำคัญกว่าถูกแล้วการหนีของเราอาจเกี่ยวข้องกับความลำบากและการขาดแคลนบ้าง เราต้องพร้อมจะทำสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นเช่นเดียวกับคู่เทียบของเราในศตวรรษแรกซึ่งหนีจากแคว้นยูเดียข้อ9คำถามคุณได้กำลังใจอะไรจากคำพูดของเปาโลที่พูดกับคริสเตียนชาวยิวคุณนึกออกไหมว่าเป็นเรื่องยากขนาดไหนที่คริสเตียนเหล่านั้นจะทิ้งเกือบทุกอย่างแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พวกเขาต้องมีความเชื่อว่าพระเยโฮวาจะดูแลสิ่งจำเป็นให้กับพวกเขา5ปีก่อนที่พวกโรมันจะมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มที่ฮีบรูบท13ข้อ5และ6เปาโลได้เตือนคริสเตียนชาวยิวว่าอย่าใช้ชีวิตแบบคนรักเงินแต่ให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่เพราะพระเจ้าบอกไว้ว่าเราจะไม่มีวันทิ้งเจ้าเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าเลยเราจึงมีความกล้าและพูดได้ว่าพระเยโฮวาเป็นผู้ช่วยเหลือผมจะไม่กลัวอะไรมนุษย์จะทำอะไรผมได้คนที่ทำตามคำแนะนำของเปาโลตั้งแต่ก่อนที่พวกโรมันจะมาบุกก็คงรู้สึกว่าไม่ยากที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในที่ที่พวกเขาต้องย้ายไปอยู่ตัวเขามั่นใจว่าพระเยโฮวาจะดูแลให้พวกเขามีสิ่งจำเป็นพวกเราในทุกวันนี้ก็ได้กำลังใจจากคำพูดของเปาโลด้วยเหมือนกันว่าพระเยโฮวาจะดูแลเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่ข้อ10คำถามเปาโลบอกเคล็ดลับอะไรกับเราเปาโลให้คำแนะนำที่คล้ายๆกันกับทิโมธีและเราก็ควรเอาคำแนะนำนี้มาใช้ด้วยที่1ทิโมธีบท6ข้อ8เขาบอกว่าดังนั้นเมื่อเรามีอาหารกินมีเสื้อผ้าใส่เราก็น่าจะพอใจในสิ่งที่มีอยู่นี่หมายความว่าเราจะกินอาหารดีๆอร่อยๆไม่ได้เลยไหมหรือจะอยู่ในบ้านสวยๆหรือซื้อเสื้อผ้าไม่ได้เลยไหมเปาโลไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีนี่แหละคือเคล็ดลับของเปาโลดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือการสนิทกับพระเยโฮวาไม่ใช่ทรัพย์สมบัติข้อ11คำถามเราเรียนอะไรได้จากคำพูดของโมเสสเกี่ยวกับการพอใจในสิ่งที่มีอยู่บางครั้งเราอาจคิดไม่เหมือนพระเยโฮวาในเรื่องสิ่งจำเป็นต่างๆในชีวิตลองคิดถึงตอนที่ชาวอิสราเอลเดินทางในที่กันดารมา40ปีแล้วที่เฉลยธรรมบัญญัติบท2ข้อ7โมเสสบอกเขาว่าพระเยโฮวาพระเจ้าอวยพรทุกสิ่งที่เจ้าทำทรงรู้ทุกย่างก้าวที่พวกเจ้าเดินผ่านที่กันดารอันกว้างใหญ่นี้พระเยโฮวาพระเจ้าอยู่กับเจ้าตลอดทั้ง40ปีพวกเจ้าไม่ขาดอะไรเลยพระเยโฮวาดูแลชาวอิสราเอลจริงๆทรงให้มานากับพวกเขาและเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ตั้งแต่ตอนที่ออกจากอียิปต์ก็ไม่เก่าถึงอย่างนั้นชาวอิสราเอลบางคนรู้สึกว่าพวกเขาควรจะได้อะไรมากกว่านี้แต่โมเสสเตือนใจพวกเขาว่าแค่นี้ก็พอแล้วในทุกวันนี้ก็เหมือนกันพระเยโฮวาจะดีใจถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีเห็นค่าสิ่งธรรมดาธรรมดาที่พระองค์จัดเตรียมให้ขอบคุณพระองค์และมองว่าเป็นของขวัญจากพระองค์คำอธิบายภาพข้อ11หลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเยโฮวาให้มานากับพวกเขาและเสื้อผ้าของพวกเขาก็ไม่เก่าเลยข้อความประกอบภาพอ่านว่าชาวอิสราเอลไม่ขาดอะไรเลยตลอด40ปีที่พวกเขาอยู่ในที่กันดารแล้วเราล่ะเราจะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ได้ไหมมั่นใจว่าพระเยโฮวาจะดูแลเราข้อ12คำถามอะไรแสดงว่าดาวิดมั่นใจในพระเยโฮวาไม่ใช่มั่นใจในตัวเองดาวิดรู้ว่าพระเยโฮวาภักดีและเป็นห่วงคนที่รักพระองค์มากตอนที่ดาวิดแต่งสดุดีบท34ชีวิตเขาตกอยู่ในอันตรายแต่เขาก็มีความเชื่อมากจนเหมือนกับเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาอยู่ล้อมรอบตัวเขาสดุดีบท34ข้อ7ถึงดาวิดจะเป็นนักรบที่เก่งใช้เชือกเหวี่ยงก้อนหินเก่งและใช้ดาบเก่งและพระเยโฮวาก็สัญญาว่าจะให้เขาเป็นกษัตริย์แต่เขาไม่ได้พึ่งความสามารถของตัวเองเชิงอัดของสดุดีบท34ข้อ7ที่บอกว่าตั้งค่ายล้อมทำให้เห็นว่าดาวิดอาจเปรียบทูตสวรรค์เหมือนทหารที่ตั้งค่ายในสนามรบซึ่งต้องระวังศัตรูตลอดเวลาดาวิดไว้วางใจพระเยโฮวาและมั่นใจว่าพระองค์จะใช้ทูตสวรรค์มาช่วยคนที่เกรงกลัวพระองค์ให้พ้นภัยทุกวันนี้ถึงเราจะไม่ได้หวังให้พระเยโฮวาปกป้องอย่างอัศจรรย์แต่เรารู้ว่าถ้าเราตายในตอนนี้เราจะได้ชีวิตตลอดไปในอนาคตเพราะเราไว้วางใจพระเยโฮวา ข้อ13คำถามทำไมเราดูเหมือนถูกโจมตีได้ง่ายๆแต่ทำไมเราไม่ต้องกลัวอีกไม่นานเราจะถูกทดสอบว่าเราเชื่อมั่นในการปกป้องคุ้มครองของพระเยโฮวามากแค่ไหนตอนที่โกกแห่งมาโกกซึ่งก็คือกลุ่มชาติต่างๆมาโจมตีประชาชนของพระเจ้าชีวิตของเราจะตกอยู่ในอันตรายเราต้องมั่นใจว่าพระเยโฮวาจะช่วยเราได้และพระองค์จะทำอย่างนั้นแน่นอนในสายตาของชาติต่างๆเราเป็นเหมือนแกะที่ไม่มีใครปกป้องเราไม่มีอาวุธเราไม่เคยฝึกต่อสู้พวกเขาก็เลยคิดว่าเราเป็นเป้าที่จะโจมตีได้ง่ายๆแต่เราไม่ต้องกลัวถ้าเรามีความเชื่อในพระเยโฮวาเราจะมั่นใจจนเหมือนกับเห็นทูตสวรรค์ของพระองค์มาอยู่ล้อมรอบเราแต่กลุ่มชาติต่างๆมองไม่เห็นพวกทูตสวรรค์เพราะพวกเขาไม่เชื่อในพระเยโฮวาและในตอนที่กองทัพทูตสวรรค์มาสู้แทนเราพวกเขาจะตกตะลึงจนพูดไม่ออกข้อความประกอบภาพหน้าปกอ่านว่าในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่กองทัพของโกกแห่งมาโกกอาจพยายามบุกเข้ามาในบ้านเราแต่เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูกับทูตสวรรค์รู้ว่าเรากำลังเจออะไรและจะปกป้องเราแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ14คำถามเราจะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไงสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไงสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแรกเราต้องมีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเราต้องจำไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปนอกจากนั้นเราต้องพอใจในสิ่งที่มีอยู่และต้องให้การสนิทกับพระเยโฮวาเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งเราพยายามรู้จักพระเยโฮวามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมั่นใจว่าพระองค์จะปกป้องเราได้แน่นอนตอนที่โกกแห่งมาโกกมาโจมตีเราข้อ15คำถามอะไรทำให้ดาวิดมั่นใจว่าพระเยโฮวาจะไม่ทำให้เขาผิดหวังแน่นอนแล้วมีอะไรอีกที่จะช่วยเราให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยดาวิดด้วยเหมือนกันที่สดุดีบท34ข้อ8ดาวิดบอกว่าลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเยโฮวาดีขนาดไหนคนที่หวังพึ่งพระองค์ก็มีความสุขคำพูดนี้ของดาวิดทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาเขาพึ่งพระเยโฮวาและพระองค์ก็ไม่เคยทำให้เขาผิดหวังดาวิดเลยรู้ว่าเขาไว้ใจพระเยโฮวาได้เสมออย่างเช่นที่1ซามูเอลบท17ข้อ46ตอนที่ดาวิดยังเป็นวัยรุ่นเขาต้องสู้กับโกลิอัทตอนนั้นเขาบอกโกลิอัทว่าวันนี้พระเยโฮวาจะช่วยให้ผมชนะคุณและพระเยโฮวาก็ช่วยดาวิดให้ทำอย่างนั้นได้จริงๆหลังจากนั้นดาวิดต้องทำงานรับใช้ซาอูลก็พยายามจะฆ่าดาวิดอยู่หลายครั้งแต่1ซามูเอลบท18ข้อ12บอกว่าพระเยโฮวาอยู่กับดาวิดเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาพระเยโฮวาช่วยดาวิดมาตลอดเขาก็เลยมั่นใจว่าพระเยโฮวาจะช่วยเขาให้รับมือกับปัญหาที่เขากำลังเจออยู่ได้แน่นอนข้อ16คำถามเราต้องทำอะไรเพื่อจะลองชิมดูว่าพระเยโฮวาดีขนาดไหนยิ่งเราพึ่งพระเยโฮวามากขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เราก็ยิ่งมั่นใจว่าในอนาคตพระองค์จะช่วยเราได้แน่นอนอย่างเช่นเราอาจต้องขอหยุดงานเพื่อไปประชุมใหญ่หรืออาจต้องขอปรับตารางการทำงานเพื่อจะไม่ขาดการประชุมหรือเพื่อรับใช้ได้มากขึ้นตอนนั้นเราต้องไว้ใจว่าพระเยโฮวาจะช่วยเราแน่นอนแต่ถ้านายจ้างไม่ยอมและไล่เราออกจากงานเราเชื่อไหมว่าพระเยโฮวาจะไม่ทอดทิ้งเราและพระองค์จะดูแลเราให้มีสิ่งจำเป็นในชีวิตเสมอพี่น้องที่รับใช้เต็มเวลาหลายคนได้เจอกับตัวเองมาแล้วว่าพระเยโฮวาช่วยพวกเขาตอนที่พวกเขาต้องการพระองค์มากที่สุดพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์และไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยข้อ17คำถามข้อคัมภีร์ประจำปี2022คืออะไรและทำไมข้อนี้ถึงเหมาะเราต้องไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะพระเยโฮวาอยู่กับเราและถ้าเราให้พระองค์สำคัญที่สุดในชีวิตพระองค์ก็จะไม่มีวันทิ้งเราเลยดังนั้นเพื่อเราจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเราจะมั่นใจว่าพระเยโฮวาจะไม่มีวันทิ้งเราแน่นอนคณะกรรมการปกครองได้เลือกสดุดีบท34ข้อ10ให้เป็นข้อคัมภีร์ประจำปี2022ที่บอกว่า คนที่มาหาพระเยโฮวาจะไม่ขาดสิ่งดีคุณจะตอบยังไงที่บอกว่าเราไม่ขาดสิ่งดีหมายถึงอะไรเปาโลบอกเคล็ดลับอะไรกับเราเราจะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไงเพื่อจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพลง38พระองค์จะทำให้คุณเข้มแข็งจบบทความ